Kolmas luku. Nykyajan mies ja nainen. Euroopassa asuu kaksi erilaista rotua, sanoo Kudunhove Kalergi. Nämä rodut ovat etäämpänä toisistaan kuin esimerkiksi eurooppalainen ja kiinalainen. Nämä kaksi rotua ovat eurooppalainen mies ja eurooppalainen nainen. Kudunhove Kalergin filosofisia mietelmiä aloimme viime kerralla esittää. Tänä päivänä on tarkoitus jatkaa parista asiasta, jotka viime kerralla jo mainittiin. Nimittäin miehen ja naisen suhteesta toisiinsa ja Euroopan tulevaisuudesta. Kun Kalergi lausuu nuo sanat eurooppalaisen miehen ja naisen kahdesta rodusta, tuntuu minusta kuin siinä puhuisi profeetta. Hän on varsinaisesti esiintynyt profeettana puhuessaan Euroopan pelastuksesta poliittisesti ja ekonomisesti pan-Euroopan avulla. Mutta hänen käytännöllisessä elämänfilosofiassaan on kohtia, jotka ovat profeetan suusta lähteneitä, niin kuin tämä lausunto miehestä ja naisesta. Kalergin huutajan äänessä on kuin pakanallinen raikkaus. Miehet ja naiset ovat erilaisia keskenään. He ovat aivan kuin kaksi eri rotua. Jollei Eurooppa tätä ymmärrä, jos se ei ryhdy elämään tämän periaatteen nojalla, ei Euroopalla ole pelastusta. Tällähän ikään kuin antaa iskun meidän veljeyspyrkimyksillemme, ja me jäämme ensin ihmettelemään, mitä hän tarkoittaa. Eikö hän usko naisen vapauteen ja tasa-arvoisuuteen? Eikö hän usko mihinkään, mitä olemme viime aikoina oppineet pitämään arvossa? Hän sanoo suoraan, että kristinusko on vienyt Euroopan kansat harhaan, pois luonnosta ja elämästä. Kristinusko on koettanut teroittaa, että ei ole erotusta miehen ja naisen välillä, että kaikkien täytyy pitää kiinni totuudesta ja ihmisyydestä ja olla siveellisiä elämässään. Mutta elämä itse ei ole sellainen. Miehet ja naiset eivät ole samanlaisia veljiä keskenään, päinvastoin. Luonto on asettanut heidät toistensa vastakohdiksi ja ikuisiksi vastataistelijoiksi, jotta siten saavutettaisiin korkeampi harmonia. Kalergi huomauttaa, että Euroopassa 1000 vuoden aikana yritettiin toteuttaa kristillistä sielun ihannetta, joka teki kaikista vain ihmisiä. Se onnistui muutamille luostari-ihmisille heidän saavuttaessaan niin sanotun pyhimystilan, joka teki miehet naisellisiksi, mutta naisista ainoastaan naispuolisia pyhimyksiä. Mutta itse luonto nousi tätä yritystä vastaan, sillä elämässähän miehet edustavat voimaa, naiset kauneutta. Kuten muistamme, on Kalergin luonnollisessa elämänmoraalissa 4 käskyä. Ole terve, voimakas, kaunis ja puhdas. Nämä koskevat molempia sukupuolia, mutta ennen kaikkea tietysti mies edustaa voimaa ja nainen kauneutta. Jos tyttö pannaan valitsemaan 2 miehen väliltä, joista toinen on pyhimys ja toinen sankari, valitsee tyttö luonnon pakosta sankarin. Niin pian kuin on kysymys rakkaudesta ja avioliitosta. Mies taas valitsee vaimokseen mieluummin sielukkaan ja äidillisen kaunottaren kuin naispyhimyksen. Muuten Kalergi sanoo kauneudesta täydellä syyllä, ettei sitä saa käsittää ainoastaan ruumilliseksi asiaksi, sillä kauneus on ennen kaikkea sielullinen käsite. Ne naiset erehtyvät suuresti, jotka maaleilla, puuderilla ynnä muilla keinoilla koettavat ylläpitää kauneuttaan. Sillä sellaiset keinotekoiset aikaansaannokset eivät läheskään niin paljon merkitse kuin sielullinen kauneus. Kun naiset oppivat kaunistamaan sieluaan kauniilla ja jaloilla tunteilla ja ajatuksilla, he varmasti tulevat kauniimmiksi. Ja se kauneus on pysyväistä. Naisen kauneuteen kuuluu ennen kaikkea, että hän on luonteeltaan äidillinen, sillä muuten hänestä, sanoo Kalergi, tulee vanhana noita akka. Jos taas mies ei ole rohkea ja sankarillinen, näyttää hän vanhana eunukilta. Siksi on tärkeää kauneudella, että miehet ja naiset sisäisesti pyrkivät niihin ominaisuuksiin, jotka heille kuuluvat ja täyttävät sekä yhteisiä että erikoisia heille kuuluvia velvollisuuksia. Historiasta näemme, että luonto ei sietänyt sitä yhtäläistyttämistä ja veljeyttä, johon kristikunta pyrki. Sillä vuoden 1000 paikkeilla syntyi Euroopassa ritariliike, joka jakoi ihmiskunnan 2 osaan. Miehet ritareiksi ja naiset daameiksi. Miehet tavoittelivat sen jälkeen niitä pakanallisia ja runollisia hyveitä, jotka kristillinen kirkko oli kieltänyt. Samalla kun he olivat sankareita ja sotureita, he hienostuttivat ja kasvattivat itseään ja pyrkivät olemaan naisia kohtaan kohteliaita, miehiä kohtaan jaloja sekä auttavia lapsia kohtaan. He koettivat yhdistää luonnollisia, pakanallisia ja kristillisiä hyveitä. Naiset ovat lähempänä kristinuskoa ja sen rauhanaatetta sen tähden, että he äiteinä ovat inhimillisempiä kuin miehet. Sillä jos mies lähtee sotaan taistelemaan sankarina henkensä uhalla, tyydyttää häntä itse taistelu niin, että hän voi kuollakin onnellisena, mutta nainen ei koskaan saa tyydytystä sodasta. Hän jää aina ulkopuolelle. Hän jää istumaan kotiin, ehkä ryöstettäväksi, sorrettavaksi, piinattavaksi. Hän saa ehkä nähdä, kuinka hänen omat lapsensa tapetaan. Nainen ei saa sodasta muuta kuin tuskaa ja kärsimystä. Sen tähden hän on lähempänä inhimillisyyttä ja kristillisyyttä. Suurin ero miehen ja naisen välillä on tietysti se, että nainen synnyttää lapsia, mies ei. Kalergi huomauttaa, että nykyaikana on itsestään taas syntynyt ritariajan ohimentyä uusi ihanne miehestä. Naisen ihanne pysyy aina samana, nimittäin niin sanottu gentleman. Se on vanha sana, mutta se kuvaa nykyaikana ihanteellista miestä. Vaikka joka päivässä kielenkäytössä siihen käsitykseen miehestä vielä liittyy vaatimus puvun suhteen. Gentlemanni ei voi esiintyä muuta kuin määrätyissä puvuissa, kuten on englantilainen käsitys. Mutta Kalergi ei sano, että tämä lisäkäsitys on saatava pois. Ei miehelle ole välttämätön gentlemanin frakki, jotta hän voisi olla gentlemanni. Päinvastoin. Nyt kun gentlemanni käsite on tulemaisillaan yhä yleisemmäksi, voi gentlemanni esiintyä yhä yksinkertaisemmassa puvussa. Gentlemanni käsittää juuri kristillisiä hyveitä. Hienous, kohteliaisuus, tahti, lempeys, vaatimattomuus, oman arvon tunto ja siitä johtuva ylpeys, joka ei ole röyhkeä eikä tunkeileva. Gentlemanni on lempeä ja sivistynyt, hellä, suvaitsevainen ja kohtelias kaikella tavalla. Tämä on luonnon asettama uusi ihanne, ja siihen täytyy jokaisen gentlemanin päivä päivältä hartaammin pyrkiä. Jokainen myös pyrkii luonnostaan olemaan gentlemanni. On kuin huutajan ääni korvessa kutsuisi meitä, kun Kalergi tällä voimakkaalla tavalla puhuu miesten ja naisten eroavaisuudesta. Miehet ja naiset, hän sanoo, ovat pohjimmaltaan niin erilaisia siitä syystä, että ovat syntyneet eri ulottuvaisuuksista. Hän tulee puheessaan mystikoksi. Itsestään hän syventyy luonnon symboliseen kieleen. Mies on ajan lapsi, nainen on avaruuden, siis ikuisuuden lapsi. Avaruus, sanoo Kalergi, kuvataan ympyrällä. Nainen on avaruuden, iankaikkisuuden, ympyrän lapsi. Mies on ajan lapsi, häntä kuvataan viivalla, joka kulkee suoraan eteenpäin kautta aikojen. Viiva on ajan symboli ja mies on ajan lapsi. Kun nainen antautuu synnyttämään lapsia, hän voittaa ajan, tai selvemmin, hän antaa iankaikkisuuden voittaa ajan. Se on suuri mysteeri. Iankaikkisuus voittaa ajan joka kerta, kun nainen tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen. Kreikkalaisessa aapistossa, sanoo Kalergi, merkitsee A, alfa, lukua, ensimmäinen. Se kuvaa miestä, alkua. O, omega, loppu, kuvaa naista. Eurooppa on aina ollut enemmän miehellinen, jota vastoin Aasia on ollut enemmän naisellinen. Euroopassa syntyi tiede, joka on miehellistä, positiivista suhtautumista olemassaoloon. Aasiassa on aina ollut uskontoa ja mystiikkaa, joka on naisellista sulautumista olemassaoloon. Sen tähden mies on luonnostaan enemmän eurooppalainen ja nainen enemmän aasialainen. Ja koska kaikki uskonnot ovat tulleet idästä, on nainen luonnostaan uskonnollisempi, mystiikkaan taipuvaisempi kuin mies, joka on taistelija ja sankari, positiivinen. Miehen luonne on energiaa, voimaa, taistelua. Naisen luonne on harmoniaa, rauhaa ja passiivisuutta, kestävyyttä. Kalergi viittaa siihen, että naista on aina verrattu kasvielämään ja miestä eläinelämään, sillä eläimet ovat positiivisempia, aktiivisempia, kasvit taas passiivisempia edustaen kauneutta. Miestä ei voi verrata kukkaan, esimerkiksi orvokkiin tai ruusuun, jota vastoin tyttöä verrataan niihin sanomalla esimerkiksi, hän on ihana kuin vasta puhkeava ruusu. Onko tämä merkillinen filosofia profeetta naisemansipaation vastustaja? Ei, hän ei ole ollenkaan sitä emansipationia vastaan, joka teki naisen vapaaksi, itsenäiseksi ja sosiaalisesti yhdenvertaiseksi miehen kanssa. Tämä on kaikki luonnollista ja asiaan kuuluvaa, sanoo Kalergi, mutta nyt on välttämättä tarpeen uusi emansipatsiooni. Naisen täytyy uudestaan itsenäistyä ja uudestaan vapautua, sillä ensimmäinen emansipatsiooni vei naiset siihen, että he rupesivat matkimaan miestä poliittisesti ja joka alalla. He pyrkivät pois omasta sukupuolestaan ja luulivat, että heidän itsenäisyytensä ja vapautensa nykyaikana olisi siinä, että he pääsevät työskentelemään samoilla aloilla kuin miehet, kulkien samoja linjoja pitkin ja tullen miehekkäiksi. Vieläpä siinä määrin, että hyväksyvät aseet ja sodan. Tämä on hirmuinen erehdys, joka tulee viemään Euroopan perikatoa. Kalergi sanoo, että kun miehet ja naiset ovat koettaneet lähestyä toisiaan matkimalla toisiaan, on rakkaudella miesten ja naisten välillä syntynyt uhkaava vaara. Sukupuoli-intoilu, seksuaalismi ja sukupuolisairaus on astunut suuressa määrin rakkauden tilalle. Miesten ja naisten välillä ei voi olla sellaista veljeyttä kuin miesten kesken. Se ei ole silloin luonnollista, korkeintaan poikkeuksellista. Luonto vaatii, että miesten ja naisten välisessä suhteessa on erotiikkaa, mutta erotiikan sijasta tulee seksuaalismi, jolleivät he pyri olemaan polaarisia toisilleen, siis omaa itseään naisina ja miehinä. Ainoastaan silloin he vaikuttavat magneettisesti toisiinsa, ja ainoastaan silloin on todellinen erotiikka, eli rakkaus, mahdollinen. Ilman erotiikkaa ei ihmiskunta kehity eikä mene eteenpäin, eikä luo mitään korkeata ihmissukua. Jos erotiikka, tämän sanan kaikista korkeimmassa ja kauneimmassa merkityksessä, häviää, ja tilalle astuu seksuaalismi, menee rotu alaspäin, eivätkä miehet ja naiset enää välitä rakkaudesta. He nauravat sille. Silloin ei ole enää mitään muuta todellista kuin sukupuolinautinto. Ja lopulta tullaan siihen, että avioliitto ei ole lainkaan tarpeellinen. Tilalle astuu kommunistinen yhteys, jossa kaikki ovat veljiä ja naiset ovat kaikkien miesten omia. Halun herätessä harjoitetaan sukupuoliyhteyttä. Mitä edes vastuuta ja velvollisuutta ei ole. Miksi silloin pyrittäisiin lapsia synnyttämään? Miesten ei tarvitse synnyttää, naiset voivat jos tahtovat, mutta hekin väsyvät ylivoimaisiin vaivoihin ja kärsimyksiin. Nainenkin ajattelee, että hän tahtoo vain nauttia. Miehen osalla on yksistään nautinto, miksikä minulla naisena täytyy olla kuvaamattomia tuskia ja kärsimyksiä siitä, että olen saanut hetken nauttia. Pois se, minä tahdon nauttia niin kuin mies. Mehän pyrimme kaikki yhtäläisyyteen ja veljeyteen. Tahdomme iloita ja nauttia elämästä. Emme tahdo tietää mitään lapsen synnyttämisestä ja siitä johtuvista velvollisuuksista. Tässä sivistyneessä kristikunnassamme meillä on yhä suuria ennakkoluuloja. Sen sijaan, että ajattelisimme naista itsessään pyhäksi, koska hän voi tulla äidiksi, sillä onhan luonnon kannalta lapsen synnyttäminen hänen korkein ja pyhin työnsä. Sen sijaan puhumme halveksivasti aviottomista naisista, jotka ovat synnyttäneet lapsia, vaikka eivät syystä tai toisesta ole menneet avioliittoon. Halveksimme ja pidämme sellaista naista synnillisenä olentona, vaikka heissä pitäisi kunnioittaa toisia korkeampaa ja vapaampaa naista. Hän ei ole tahtonut vain nauttia, hän on tahtonut suorittaa velvollisuutensa. Ihanne on tietysti, että miehet ja naiset rakentavat avioliittoja, sanoi Kalergi, jotta syntyisi koteja ja perheitä. Koti on yhteiskunnallisen elämän tuki ja turva, sillä siinä kaikki kasvavat ja kehittyvät parhaiten. Miehet yhä voimakkaammiksi ja naiset yhä kauniimmiksi ja äidillisemmiksi. Kodissa miehen ja naisen välille kehittyy yhä kauniimpi ja voimakkaampi rakkaus. Ehdoton ehto ihmiskunnalle ja Euroopan tulevaisuudelle on, että joudutaan uudestaan ritarilliseen aikaan, jolloin rakkaus on niin suuriarvoista, niin lumoavaa ja viehättävää, niin koko sielun täyttävää, että miehet ja naiset eivät saata ajatella muuta kuin yhteistä perhe-elämää ja lasten kasvattamista. Rakkaus on ikään kuin toinen napa, jos seksuaalismi on toinen. Rakkaus vapauttaa kaikesta epäpuhtaudesta ja himon saastaisuudesta. Rakkaus tekee miehen ja naisen yhdessäolon niin viehättäväksi ja satumaisen ihanaksi, etteivät saata ajatella elämää yksinolossa, vaan aina toinen toisensa kanssa, joskaan ei seksuaalisessa merkityksessä. Rakkauden viehättävyys tekee elämän näet niin korkea-arvoiseksi ja onnelliseksi, että todella kannattaa olla olemassa ihmisenä. Kun kerran ihmiskunta on jaettu kahteen sukupuoleen, ei elämä tyydytä ihmistä, ellei ole rakkautta miehen ja naisen välillä. Sen tähden on Kalerkin mielestä kasvatuksessa otettava vaari siitä, että pojissa herää kunniantunto, niin ettei kukaan poika olisi muuta kuin ritarillinen tyttöjä kohtaan, ja että tytöissä kehittyy kaineuden tunto, sillä onko mitään hirveämpää kuin nainen, joka on valmis tarjoamaan itseänsä kenelle tahansa. Naisen tehtävä on suuri täällä Euroopassa poliittisestikin katsoen, sanoo Kalergi. Ja mieluista on ollut pitkin matkaa todeta, että hänen ajatuksensa ovat elämästä otetut ja että samoja ajatuksia olen teosofina vuosikausia ajatellut ja tuonut esille. Naisen poliittinen tehtävä täällä Euroopassa on Kalergin mukaan saada aikaan rauhaa. Naiset eivät saa matkia miehiä sotainnostuksessa. Heidän täytyy ymmärtää, että heistä tulee äitejä, ja äiti luonnostaan kammoo sotaa ja tappamista. Mies ei ole osannut muuta tehdä kuin riistää hengen toiselta. Nainen päinvastoin antaa hengen toiselle. Sen tähden naisen täytyy tuntea oma tehtävänsä sekä tässä elämän antamismerkityksessä että rauhan ja rakkauden aikaansaamisessa. Naisten pitää joka maassa muodostaa liitto erikoisesti juuri rauhan asian ajamiseksi poliittisessa maailmassa. Viime aikoina on tätä alettukin yhä enemmän ja enemmän huomata. Ehkä siinä näkyy Kalergin vaikutusta. Kirja, jota olen lukenut, on ilmestynyt vuonna 1927. Sillä viime vuosina ovat naiset kaikkialla alkaneet tehdä työtä rauhan puolesta. Se onkin heidän todellinen tehtävänsä. Lausui julki tämän ajatuksen heti, kun Venäjän vallankumous oli alkanut vuonna 1917. Lausuin silloin, naiset, liittykää yhteen kaikissa maissa ja vapauttakaa kansat sodan kirouksista. Nyt on meillä ilo todeta, että sodan jälkeen, ja varsinkin viime vuosina nainen on todella näyttänyt ymmärtävänsä tämän tehtävän. Kun nainen on nyt saavuttanut poliittisen vallan, mihin hän sitä muuten käyttäisi? Ainoastaanko ylläpitämään puolueita, jotka keskenään riitelevät ja lietsovat vihaa kansojen kesken? Silloinhan nainen matkisi miestä ja kulkisi hänen jäljessään, eikä hänellä olisi mitään uutta annettavaa valtiolliselle elämälle. Täytyyhän naisten nyt näyttää, että he ovat viisaampia kuin miehet, että seisovat lähempänä avaruuden mystillistä viisautta, lähempänä Jumalaa ja jumalallista elämää. Heidän on muodostettava oma suuri puolueensa, yhtä suuri kuin kaikki miesten puolueet yhteensä. Tämän pitää toimia valtavana liikkeenä joka maassa, niin että miehille mieluisa väkivaltaisuus poistuu maailmasta. Naiset voivat olla erinomaisen pikkumaisia, jos heillä ei ole ihanteita. Missä ollaan pikkumaisempia kuin kahvipöydässä, missä naiset istuvat soimaamassa toisiansa? Semmoinen on jätettävä. On surkeata, että naiset, jotka ovat saaneet vapautensa, vievät koko elämänsä umpikujaan. Nyt on naisten näytettävä, mihin kykenevät. He voivat, jos tahtovat, poistaa sodan kirouksen. On paljon miehiä, jotka tämän ymmärtävät. Elämme ajassa, jolloin on lähestytty toisia ja omaksuttu toisilta jotakin. Miesten kesken on paljon niitä, jotka ymmärtävät, että sotakenttä ei ole ainoa kunniankenttä, ja että kunnia yhä enemmän ja enemmän siirtyy ihan toisaalle. Kunnia ei enää ole vain siinä, että hävitetään, poltetaan ja turmellaan, mitä on saatu aikaan. Eikä ainoastaan siinä, että tapetaan ja riistetään henki ja elämä. Kunnia on ennen kaikkea siinä, että luodaan uutta, suurta ja kaunista kulttuuria. Viedään ihmiskuntaa eteenpäin onnessa ja sivistyksessä. Monet miehet ymmärtävät tämän selvästi. Suuret runoilijat ja jotkut, jotka ovat sotaakin ihailleet, ovat ymmärtäneet tämän. Muhammed, joka itse taisteli ja johti joukkoja, lausui, kynä, joka piirtää sanoja, on paljon enemmän arvoinen kuin miekka, joka vuodattaa verta. Samat sanat lausui Napoleon. Suurimmat ja nerokkaimmat miehet ovat tämän ymmärtäneet. Sota on jätettä eläin- ja raakalaisajoilta, jolloin aina täytyy taistella ja vuodattaa verta. Mutta järkiolento miehissä on nyt tullut siksi voimakkaaksi, että harva mies enää ihailee yksinomaan murhaamista ja tappamista sankarillisena tekona. Jos nyt naiset todella ryhtyvät omaan poliittiseen työhönsä, saavat he varmasti paljon tukea miehiltä. Mutta jos miehet näkevät, että naiset yhä ihailevat sotaa ynnä muita sellaisia hommia, on kuin piru nauraisi heissä, varsinkin jos ovat olleet sodassa mukana ja tietävät, että sotiminen on kaikkea muuta kuin sankarillista. Sodassa on sankarillisia yksityiskohtia, mutta ei tantereilla oleminen sinään ole sankarillista. Naisille, jotka kauheasti ihailevat verisankaruutta, voivat tällaiset miehet kyllä osoittaa kunnioitusta, mutta eivät itse asiassa pane suurtakaan arvoa heille. Kristinusko ei sittenkään mielestäni ole iskenyt harhaan, kun se on koettanut teroittaa, että miehet ja naiset ovat pohjimmiltaan veljiä keskenään, koska molemmat sisimmässä ovat ihmisiä. Kristinusko on aina sanonut, että olemme ihmisiä ennen kuin olemme miehiä ja naisia. Jos Kalergin mielestä tämä on ollut harhaisku, ei tietysti hänkään voi joka paikassa olla oikeassa. Sillä kun kristinusko on tätä asiaa selittänyt, on se tapahtunut Jeesuksen oman inspiraationin mukaisesti. Kristusvoima elää ihmiskuntamme sisässä salaisesti, nostaen miehet ja naiset ihmisiksi. Mutta niin kuin tie Kristuksen luo kulkee kaikkien uskontojen kautta, varsinkin meidän päivinämme emme ymmärrä Kristusta, ennen kuin olemme tutkineet toisia uskontoja. Niin emme voi tulla syvästi kristityiksi, ellemme tiedä, mitä pakanuus on ja mikä meissä on pakana. Ennen sitä ei meistä voi tulla Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Kristillisen seurakunnan yhteyteen pääsemme jo lapsina, kun meidät kastetaan. Mutta erehdys luulla, että silloin samalla olemme kristityitä. Kristuksen seuraajiksi emme tule, ellemme ensin tunne olevamme pakanoita. Vasta kun luovumme pakanuudestamme, voimme seurata Kristusta. Kalergi sanoo aivan oikein. Euroopan pelastus on siinä, että Euroopan miehet ja naiset oppivat tuntemaan oman itsensä. Se on olemaan miehiä ja naisia. Tämä on totta, sillä jos ei mies tiedä, mitä mies on ja nainen, mitä nainen on, kuinka he tietäisivät, mitä ihminen on? Ihminen on se kolmas, joka syntyy tosi miehen ja tosi naisen yhteisestä pyrkimyksestä. Fyysisesti se on lapsi, joka ei vielä ole tietoinen sukupuolesta. Henkisesti se on yli-ihminen, joka on sukupuolen voittanut. Yli-ihmisestä on puhuttu kaikissa uskonnoissa peitetysti ja kaikissa salaisissa kouluissa, vaikka nimityksen keksi vasta Nietzsche. On olemassa kolme sukupuolta. Nainen, mies ja lapsi. Fyysinen lapsi on symboli kolmannesta sukupuolesta. Sen tähden on yli-ihmisen kolmatta sukupuolta nimitetty lapseksi evankeliumissa, niin kuin Jeesus sanoo. Ellette tule lasten kaltaiseksi, ette voi astua taivasten valtakuntaan. Lapset olivat saavuttaneet määrätyn henkisen kehitysasteen. Heitä sanotaan nyt teosofisessa kirjallisuudessa toisella vanhalla salakoulunimityksellä, vihityiksi. Nietzsche sanoo, te olette sitä varten olemassa, että loisitte yli-ihmisen. Niin kuin mies ja nainen ovat olemassa sitä varten, että loisivat lapsen, josta toivovat yli-ihmistä. Sitä näet vaistomaisesti toivovat isät ja äidit. Samalla tavalla ovat ihmisten polaariset sukupuolivoimat olemassa sitä varten, että loisivat lapsen. Se on yli-ihmisen vihityn. Tätä seikkaa ei Kalergi ole huomannut, hän ei ole sitä ymmärtänyt. Hänellä ei ole ollut siitä kokemusta, eikä hän niin ole voinut puhua asioista. Lopuksi, mitä Kalergi sanoo Euroopan onnellisen tulevaisuuden aikaansaamisesta, on niin yhtäpitävä sen kanssa, mitä yleensä olemme uskonneet tässä ruusuristissä, että minä ilostuin ja hämmästyin lukiessani sitä. Kalergin mielestä Euroopan tulevaisuudelle on välttämätöntä, että sota-armeijat laissa muutetaan työarmeijoiksi. Miesten ei suinkaan pidä olla ilman asevelvollisuutta, mutta asevelvollisuus ei enää ole murha, vaan työaseen kantamista yhteiskunnan hyväksi. Miesten täytyy saada sekä fyysillinen että yhteiskunnallinen treenaus. Työarmeijassa heidän tulee palvella. Työarmeija on isänmaan palveluksessa. Tässä yhteydessä on asia, jonka Kalergi ilmituo seuraavasti. Länsimaille on luotava uusi aatelisto, sillä ilman aatelistoa ei mikään yhteiskunta tule toimeen. Mikä oli aateliston tarkoitus ja merkitys ennen? Aatelisto käsitti kehittyneimmät, sivistyneimmät ja hienoimmat ihmiset, jotka olivat moraalisesti yläpuolella tavallisia ihmisiä ja sen tähden saavuttivat arvovallan ihmisten silmissä. Tämä oli vaatimuksena ennen, mutta ei ole enää, kun aatelisto degeneroitui. Nykyaika kuitenkin viittaa tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa on luotava henkinen aatelisto. Siihen kuuluvat ne ihmiset, jotka todella oman käytöksensä, viisautensa, jaloutensa ja karakterinsa nojalla saavuttavat arvovallan kanssaihmisten kesken. Jotta uusi aatelisto kasvaisi, täytyy perustaa joka maahan korkeakouluja, joissa pääpaino pannaan karakterin eri luonteen kasvatukselle. Karakteriin perustuu tulevaisuuden aateluus. Näitä aatelisia ei ole paljon, mutta niistä lähtevät johtajat, lainlaatijat, tietäjät, kuninkaat, jotka osaavat laatia hyviä lakeja ja johdattaa kansakuntia suurempaan onneen, niin että elämä tulee maan päällä siksi, miksi sen pitää tulla. Kalergi sanoo, että hänen mielestään jo tuntuu, että uusi aurinko on nousemassa ja että uuden aamun ensimmäiset kultasäteet alkavat näkyä.